Aizdomas par šaubīgiem politiskās cīņas paņēmieniem saistībā ar apvienību par alternatīvu izskanēja jau iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Toreiz CVK vērsās policijā, paužot aizdomas par viltotajiem deputātu kandidātu parakstiem. Pagājušā gada rudenī savas balsis šim politiskajam spēkam uzticēja mazāk nekā 0,5% no vēlētājiem, līdz ar to parlamentā tas neiekļuva. Eiropas parlamenta vēlēšanās partiju apvienība izlēma rīkoties vēl agresīvāk. 12. Martā uzņēmumu reģistrā tika mainīts tās nosaukums. Tagad tā būs Jaunā saskaņa. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs neslēpj savu sašutumu.
Vai jūs uztrauc tas, ka varētu kāds arī no vēlētājiem sajaukt?
Es nezinu motīvus, uz ko cer šie censoņi, kas ir tā nosaukuši un mācējuši dabūt caur valdības iestādi, valsts iestādi šādu lietu. Es domāju, ka tas ir valdības akceptēts noziegums. Tas ir noziegums, jo likuma pārkāpums ir noziedzīga.
Likuma pārkāpumā Urbanovičs vaino uzņēmumu reģistru. Politiķis min vienotības piemēru, kas pati izlēma kļūt par jauno vienotību.
Tas nav smuki no reģistra puses. Likums ir pārkāpts. Tas ir viennozīmīgi.
Uzņēmuma reģistra pārstāve Evija Rimšāne stāsta. Lēmums pieņemts uz tiesiska pamata. Pirmkārt, nosaukums politiskiem spēkiem nav identisks. Otrkārt, viens no tiem ir apvienība, otrs – partija.
Norādu, ka uzņēmuma reģistra valsts notāram pienākums ir pārbaudīt, vai partijas pieteiktais nosaukums nepārprotami atšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas partijas vai partiju apvienības. Un šajā situācijā valsts notārs, izskatot pieteikumu, secināja, ka nosaukums politisko partiju apvienības saskaņas centrs un nosaukums jaunā saskaņa nepārprotami atšķiras. Līdz ar to nebija pamata nereģistrēt pieteiktās izmaiņas.
Turklāt visiem neapmierinātajiem mēneša laikā ir iespēja šo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu. To saskaņa plāno darīt šīs dienas laikā.
Šai vecai saskaņa, jā, laiki beidzās.
Saka jaunās saskaņas līderis Juris Žuravļovs.
Viņam godīgi jāpasaka, ka mēs maldinājam vēlētājus, mēs maldinājam cilvēkus, ja mums nekas neizdodas. Vienkārši mēs gājam, lai dabūtu algas, dabūtu kaut kādas siltas vietas, bet neko praktiski priekš saviem vēlētājiem viņi nav darījuši.
Žuravļovs cer uz kādreizējā tautas saskaņas vadītāja Jāņa Jurkāna atbalstu. Viņš nekandidēs vēlēšanās, taču, kā saka Žuravļovs, varētu būt goda priekšsēdētājs. Jurkāns jeb kādu saistību ar partiju noliedz.
Izlasījis, uzzinājis šo ziņu, es biju diezgan priecīgs, jo Ušakovs un viņa cilvēki, viņi diskreditējuši tas, ko sauc saskaņu. Ja ir tāds mēģinājums nepazaudēt šo ideju, un ja šī jaunā saskaņa tiks piepildīta ar pieklājīgu saturu, un tad ienāks cilvēki, kuriem saskaņa nav tikai viens vārds, ar kuru palīdzību, jeb struktūra, ar kuru palīdzību apmierināt savas personiskās intereses, tad man tas patīk.
Citas izmaiņas šajās Eiroparlamenta vēlēšanās ir saistītas ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Tā varētu startēt atsevišķi nevis kopā ar Ingunas Sudrabas vadīto spēku no sirds Latvijai un SKG. Pēdējie divi visticamāk būs iekļauti partiju apvienībā Atmoda. Oficiāli savu sarakstus CVK līdz šim iesnieguši 4 politiskie spēki. Piektdien tie būs jau 5. Ella Simjonova, Latvijas Radio.